İhsan, Ruhani Tərbiye Negizi kitabı boyunca Алматы қаласы имамдарының дәрістері.
Алхамдулиллахи Роббил Аламин, вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Робби шрах ли садри ва яссир ли амри ва хлул уқдатан мин лисани яфкаху каули ва уфавиду амри иля Аллах, инна Аллаха басирун бил ибад. Амма бад, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті көрермендер, Ихсан рухани тәрбие негізі кітабынан дәрісімізді жалғастырамыз. Бүгінгі осы кітап аясындағы тақырып бұл зухт жайында болмақ. Зухт дегеніміз бұл сонау Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан бастап, оның жанында болып, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның достары болған сахабалардың, және сол сахабалардың көзін көрген табиғиндардан, және солардың жолын ұстанып, солардың тәрбиесін көрген үлкен әулие кісілерден бастап алатын жол. Жалпы зухт дегеніміз не? Зухт дегеніміз, ғұламаларымыз оған анықтама берген уақытта, зухт дегеніміз бұл, адам баласының ынсап қорлығы, қанағаты деп анықтама берген екен. Яғни, дүниелік нәрселерден бас тартып, ақыреттік Алланың дініне қарай бет бұруды зухт деп айтқан екен. Яғни, бұл деген сөз, дүниені толығымен тәрк ету деген сөз емес, дүниені жүрекке кіргізбеу деген мағынаны білдіреді екен. Жалпы бұның бір мысал ретінде қарастыратын болсақ, теңіздің бетінде кетіп бара жатқан кемеге ұқсатқан екен. Яғни суды, теңізді дүние деп алатын болсақ, кеме соның бетіндегі жүзіп баратқан өзіміздің жүрегімізді елестетсек болады. Егер кеме тесілмей, оның ішіне су кірмей, сол теңізбен жүретін болса, онда сол теңіз арқылы бір жағадан екінші бір жағаға жетіп алуына болады. Ал егер кеме жарты жолда тесілетін болса, онда кеменің ішіне су кетіп, кеме суға батып кетеді. Дүниеде сол іспетті дейді. Яғни адамның жүрегіне дүние деген нәрсе кірмеу керек екен. Яғни арғы жаға деп отырғанымыз, ол біздің ақыреттік өміріміз. Мына дүниені пайдалану арқылы біз мына дүниемен, яғни осы дүниеден ақыретке өту үшін дүниені пайдаланамыз. Бірақ пайдаланған уақытта ол дүние біздің қалтамызда болу керек, жүрегімізге кірмеу керек. Міне сол сияқты кеме біздің жүрегіміз болатын болса, оның ішінде қалай су кіріп, оны суға батыратын болса, дүние деген нәрсе де сол адамның жүрегіне кіретін болса, онда оның ақыретіне де зиян тигізеді. Неге? Өйткені Алла Тағаланың бізге жүрек деп берген нәрсесі ол біздің руханият сақталатын орнымыз болып есептеледі. Сондықтан оны Аллаға және оның елшісіне беретін бір орнымыз. Ал енді біз керісінше сол орынды дүниемен, мына дүниенің жалған дүниенің қызықтарымен толтыратын болсақ, онда Аллаға және оның елшісіне деген орын ол жерде қалмайды. Сондықтан ол орынды біз босатып, тек қана Алла және оның елшісіне беретін орнымыз. Жалпы адам баласы, білесіздер, нәпсіден, рухтан тұрады. Нәпсі деген ол тойымсыз. Нәпсі деген әрдайым ол жамандықты бұйырып тұрады. Сондықтан зухт жолы бұл нәпсіні тәрбиелеудің бір жолы деп айтсақ та болады. Енді бұл зухт, яғни дүниелік нәрселерді тәрк етіп, көңілді Аллаға бұру, бұл Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жолы. Өйткені бір күні Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Жәбірейіл періштемен отырған уақытта көктен бір періште түседі. Сонда Жәбірейіл алейхиссалам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға айтады: мынау түсіп келе жатқан періште бұл осы уақытқа дейін әлі жер бетіне түскен емес, дейді. Сонда жаңағы періште келіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның алдына келеді де былай дейді: уа Алланың елшісі, сен патша немесе құл болған пайғамбарлықты қалайсың ба, деп сұрайды. Сонда Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам сол уақытта Жәбірейіл періште айтады: ынсап қыл ей Мұхаммед, деп айтады саллаллаху алейхи уассалам. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: мен құл бір пайғамбар болуды қалаймын, деген екен. Яғни бұл жерде құл болу деген сөз біреуге тәуелді болып оның қызметінде болу емес. Бұл жердегі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның меңзеп отырған нәрсесі, яғни ешкімге тәуелді болмай, тек қана Аллаға тәуелді болып қарапайым пайғамбар болуды қалады. Әйтпесе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның барлық дұғалары қабыл. Егер сол жерде мен патша болып дүние мүліктің ортасында жүріп пайғамбар болуды қалаймын десе, әрине Алла Тағала оның дұғасын қабыл етіп ол ұсынысын кері қайтармайтын еді. Бірақ пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам Алладан нені сұрады? Қарапайым құл бір пайғамбар болуды сұраған екен. Сондықтан бұл зухд деген сөз толығымен дүниені тәрк етіп, дүние керек емес деп оны тәрк ету емес, керісінше дүниені өзінің қалтасында ұстау, дүниені жүрегіне кіргізбеу. Өйткені жаңа жоғарыда айтып өттік, нәпсі деген нәрсе ол дүниелік нәрселерді қалайды. Адам дүниеге берілген сайын оның қомағайлығы арта береді. Сондықтан Алла Тағала аятта айтады ғой: шайтан сендерді зекет садақа берсеңдер кедей болып қаласыңдар деп қорқытады, деп. Яғни дүниеге қатты беріліп қомағайлық танытқан адам ол кедейліктен де қорқа бастайды. Егер мына дүние мүлік менің қолымнан кетсе, мен кедей болып қаламын, деп сол нәрседен бір қорқыныш пайда болады. Сондықтан зухд деген амал бұл осындай бір жаман қылықтардан, жаман қасиеттерден адамды сақтайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: егер адам баласына бір сай толы алтын берілсе, ол айтады, дейді, маған екіншісі де берілсе ғой, деп. Екеуі берілсе, үшіншісі де берілсе ғой, деп айтады. Бірақ адам баласының көзін тек қана топырақ қана толтырады, деген екен. Сондықтан нәпсі деген тойымсыз. Нәпсіге өзінің керек нәрсесін ғана беріп, өзінің жүріп тұруына жеткілікті нәрсесін ғана беріп отыру, міне бұл зухд өмір деп аталады екен. Және осы зухдпен өмір сүретін адамды захид деп айтады екен. Енді осы зухд өмірінің, зухдтың өзінің белгілі бір үш дәрежесі бар екен. Ғұламаларымыз бұны үшке бөліп қарастырған екен. Ең бірінші дәрежесі бұл Алла Тағаланың арам еткен нәрселерінен ұзақтап, адал еткен нәрсесін пайдалана отырып, осы адал мен арамның арасында болған күмәнді нәрселерді тәрк етуді айтады екен. Бұл бірінші дәрежесі осы екен. Яғни адал нәрселер белгілі, арам нәрселер белгілі. Бірақ осы екі белгілі болған нәрсенің арасында кейбір күмәнді нәрселер бар. Міне осы күмәнді нәрселерді тәрк етуді зухдтың бірінші дәрежесі, бірінші сатысы деп айтады екен. Пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам айтады: халал нәрселер белгілі, харам нәрселер белгілі, ал енді осы екеуінің арасында күмәнді нәрселер бар, дейді. Міне сол күмәнді нәрселерді тәрк ету бұл зухдтың ең бірінші сатысы болып есептеледі. Ал егер осы күмәнді нәрселерге де мән бермей, адал арамына мән бермейтін болса, онда бұл сатыға ол ілінбейді екен. Ал енді зухдтың екінші сатысы, бұл арам нәрселер белгілі, күмәнді нәрселерден бөлек адал болған, яғни мубах болған, рұқсат етілген нәрселердің өзін, ішіндегі ең адалын таңдауды, бұны зухдтың екінші сатысы деп атаған екен. Яғни мубах адал болған нәрсенің өзін байыппен, соны бір аса сақтықпен пайдалану да осы зухтың қамтуына кіреді екен. Енді зухтың үшінші бұл соңғы сатысы, бұл арам адал нәрселерден бөлек, бұл бүкіл ісін осы Алланың жолына арнауды зухтың үшінші сатысы және ең жоғарғы сатысы деп атаған екен. Яғни бұл дәрежедегі адам Алланың тозағын да Алланың жәннатын да ойламай, тек қана барлық істеген нәрсесін Алланың разылығы үшін, Аллаға ғашық болып, маған еш нәрсе керек емес, тек қана Алла Тағала болса жеткілікті деп істерін жасау, бұл зухтың үшінші сатысына кіреді екен. Сондықтан құрметті ағайын, құрметті жамағат, зухт дегеніміз бұл нәпсінің кірлі әдеттерінен арылу үшін мұсылман адамға керекті болған нәрсе. Жаңа жоғарыда да біз айттық, адам баласы нәпсі болғаннан кейін нәпсі тек қана рахатты қалайды, тек қана тәннің жақсылығын қалайды. Ал енді осы нәпсіні сондай тәннің, жанның жаңағыдай қалауларынан, дүниелік нәрселерге қатты беріліп, қомағайланып кетуден сақтайтын үлкен бір нәрсе. Сол үшін осы нәрсені пайдаланып, осы нәрсені жүзеге асырсақ, осы нәрсені үйренетін болсақ, Құдай қаласа, біз Алланың құзырында үлкен дәрежелерге, жақсылықтарға жететін боламыз. Ал енді керісінше бұл нәрсеге мән бермей, қалай болса солай, дүниелік нәрселерге қатты беріліп, дүниені жүрегімізге кіргізіп, сол нәрсені уайымдап, сол нәрсемен жүріп тұратын болсақ, онда ол жүректе Аллаға және оның елшісіне деген орын қалмайды. Сондықтан бұл жүрек бізге берілген нәрсе Алланың және оның елшісіне берілетін орын, және соның Алланың және оның елшісінің айтқан нәрселерін, бұйырған нәрселерін орындап, тыйған нәрселерінен тыйылатын бір орын болғандықтан зухт деген нәрсе бізге осы нәрсені орындауға көмек беретін амал болып саналады екен. Алла Тағала біздерді осындай жаман істерден сақтап, Алланың құзырында дәрежеміздің жоғарғы болуын нәсіп еткен болсын. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين بكتابك حين ترى الله ما أحرك بهذا أن يكمل قدرك عند الله هل لك سر عند الله بينك أن